ek mat faila yo mami sirek chipedrin khaletin flimkin nishdal moment flimkin ma down in this dalgen yo big inferno pero hina kul hatem la yo hdaya bish fil asar naidu
Nilqawkom magħna episodju ieħor ta' fil-qosor bil-host jiena Andrea
u Jake.
U llum għandna topic vera interessanti, vera xi ħaġa li aħna appassjonati ħafna fuqha li huwa l-isport. Inti, Jake, inti l-isport. X'inhu l-opinjoni tiegħek fuq sport, il-kultura Maltija, sport in ġenerali?
L-opinjoni fuq l-sport hija ħaġa pożittiva, l-opinjoni fuq il-kultura Maltija fuq l-isport hija ħaġa oħra.
U interessanti.
Jiena naħseb l-ikbar ħaġa fil-kultura Maltija regards l-isport hija li għandna mentalità frankament patata. Għax ħafna nies jgħidu aħna Maltin aħna żgħar u kull element ta' kompetizzjoni su joħroġ mit-tieqa.
Fejta sa best case.
Ma nafx eżatt, għax, alright, tidħol żgur fija l-fatt li qatt fil-verità ma għamin mhux qatt imma fl-isports li huma magħrufin l-iktar qatt ma ċċivjana xi ħaġa speċjali. So isu qatt ma kien hemm dik ir-recognition li Malti hija xi sporting nation ta' dak il-livell bħal nazzjonijiet oħra.
Li tara sramba dik imma fis-sens li aħna Malta għanna kultura kbira madwar l-sport, speċjalment fuq il-futbol, per eżempju. Jien jiventin sal-mot, u inti.
Dik ħaġa waħda. Issib vera ftit Maltin li l-ewwel tim li ssapporjaw huwa tim Malti u mhux tim barrani, Ingliżi u Taljani. Kważi kważi kulħadd tista' tgħid, inti ma minn iżomm mal-Juve, jew jiena ma minn iżomm mal-United, imma jekk issib xi ħadd, speċjalment tal-età tagħna li jżomm jien naf mal-Belt Valletta jew mal-Belt Kirkara, iwa.
Rari, stramb.
Rari, jisu jiena ġbuni Belt Kirkara eżempju, ma tiġi xtejn li nara l-logħba ta' Belt Kirkara, ta' xwan qasna fejn insibhom il-logħba sa fuq wara.
Qasna fejn issemmi l-plejer kif għandha.
L-istess jien, l-istess jien.
Jiena li il-ħaġa li dejjem rajt fuq il-kultura tal-sport f'Malta hija li aħna nifukaw ħafna li we prefer the entertainment rather than the actual
naqbel mi
effect of doing it, tifimni?
Isu l-Maltin jaraw li l-sport bħala xi ħaġa kif ħanieħu gost nara iktar milli nista' nieħu gost nilagħba jew nkun kompetittiv fiha jew whatever. Għax mainly naħseb żewġ raġunijiet tiġi għax il-kompetizzjoni, il-kwalità fl-entertainment tarħal iktar, ovvjament, para minn Malta fit-top levels ta' kull sport.
Eżatt.
Allura ma tara dawk ma tiġi tikkompara Malta fejn bil-kemm għandna pitches li huma li mhumiex artificial biex niftehmu, speċjalment jiġi futbol jiġifieri. U issu hemm il-kwalità tarħa id-differenza bekk bħala entertainment sport il-Maltin hum iktar jaraw hekk għax il-kwalità mbagħad dik li tiddifferenzja il-Maltin ma' barra.
Interessanti, imma inti taħseb li bil-fors like għalfej taħseb li aħna il-Maltin ukoll we're very short on belief. Fis-sens li aħna m'għandniex fiduċja fit-timijiet nazzjonali kemm fil-sport. Tifimni?
Ejja, fimtek, naħseb għan nisu bissir joħob jeda fuq it-tim Ingliż tal-futbol, inferiority complex. Fejn?
Inferiority complex.
Fejn tagħmel x'tagħmel, inti f'moħħok għandek, jinhom minix tajjeb.
Eżatt.
U issu anke meta tara logħba futbol ta' Malta kontra any team, ikun min ikun x'jagħmlu, inti fa' wara, jippruvaw jaħarbu bil-ħarba jiskurja gowl u m'hemm l-ebdi su sens ta' ejja nippruvaw nilogħbu l-logħba tagħna, ejja nippruvaw inpoġġu identità fuq il-pitch. Xejn, isu qegħdin hemm biex nipprovaw ma nitilfux.
L-identità tagħna hija ngħidu l-eżempju tal-futbol għax issa qbadna fuq il-futbol tifhimni. L-identità kif hija iktar bħal kif qed tgħid inti m'għandniex identità soda ta' competitors. Bħal kif qed li we have a very big inferiority complex compared to other nations, tifhimni? It's more like iktar
what's the word? Kif nisnajda ġomuħi? Iktar ija
diffiċli.
Diffiċli biex aħna insibu support fit-team, jekk għas it-team, they don't even support themselves.
Eżatt, ekku, inti l-ikbar ħaġa li ġi fl-sport huwa li temmen fik innifsek li tista' titfal il-hard work u fl-aħħar mill-aħħar tagħmel xi ħaġa li jeta' preġju nazzjonali. Issa, il-futbol mhuwiex eżempju tajjeb tagħha dik, però mbagħad hemm sport oħra fejn il-Maltin jeċċellaw fil-verità, minn
Waterpolo,
Maltin imorru tajjeb ħafna. Kenna individwi li morru tajjeb Tony Drago fl-snooker, right post mill-lux ta' Tanisha Thornton. Ġifieri għandna n-nies li xi kultant tarhom tgħid tistra ejja sejrin tajjeb. Imma fejn jiġi l-sport l-iktar segwit fid-dinja li jiġi l-futbol, hemm nuqqas inkredibbli wanta riżorsi, m'għandniex l-infrastruttura, naħseb jien. U fl-aħħar mill-aħħar
dik tista' tgħid għalfej ħabba li the our infrastructure is not up to
speed.
Aħna
hekk qed ngħid. Imma l-infrastruttura ovvjament ta' Malta in ġenerali mhijiex qiegħda tajba, però l-isport huma tiġi affettwat ukoll. Inti dana eżempju wieħed din naħseb ħafna nies li ma labux futbol u ma labux fuq pitch artifiċjali u normali ma jafux id-differenza bejn it-tnej u trust me, id-differenza hija inkredibbli.
Fossa differenza, vera.
Fossa ħafna differenza u l-kwalità li inti tilha fuq pitch artifiċjali mhijiex up to standard. Dik ħaġa żgħira ħafna ġifieri, intu mbagħad ħares li ma nafx kemm il-lokalità għandna Malta li għandhom klabb tal-futbol. Illi m'għandhomx riżorsi. Grounds jiġu xxerjati bej xaba clubs.
Eżatt.
Kif qed nilkom kunu artifiċjali, equipment u hekk biex jitrenjaw mhux kulħadd up to standard. Allura isu alright, anke jekk għandek dik ir-rieda li jkun hemm xi ħadd li joħroġ u jagħmilha internazzjonali jew professjonali sew. Xort inti għandek isu qed tisparri lek innifsek saqaj għax m'għandekx l-stepping stone.
Eżatt.
Inti da mhux qed ngħidu jien naf xi wieħed ta' 16-il sena li qed jitrenja l-Bayern Munich. Ara kemm għandu minn kollox catered, inti tkun qiegħed taw Malta anke l-aqwa tim nimmaġina qas jibda ma' tim tal-livell ta' Bayern Munich. Qas jibda.
Imma jekk tgħid aħna naraw isfel fil-level ta' futbol tagħna u tirman il-ġemgħa.
Jele ma jiet mhux qed ngħid fil-level ta' futbol, jien qed ngħid fil-level ta' riżorsi u lajnuna li jkollok dak
l- Taħseb il-gvern qed jagħmel xi ħaġa biex jgħinna fl-struttura
tal- Well, ma nafx eżatt jekk kienx hemm xi affarijiet li l-gvern għamel jew qed jagħmel biex jipprovajta soluzzjoni, nimmaġina li iva, actually. Naħseb even with regards to Haddingli, il-klab ta' Haddingli naf li kien hemm xi involvement, imma that's as far as I know, ma nafx iktar, u nimmaġina, u I hope, li l-gvern qed jipprovajin biex l-sport, għax mhux talli huwa importanti meta jiġi eżempju l-infrastruttura, l-ekonomija, huwa importanti ħafna, imma anke ġust għas-saħħa tan-nies, inti l-sport huwa tajjeb għalik fiżikament, huwa tajjeb għalik mentalment. U jgħin f'ħafna affarijiet li nies ma jikkonsidrawx meta jikkonsidraw l-sport biss bħala entertainment value. Dik naħseb waħda mill-ikbar problemi għax inti dak li jkun innaf żagħżugħ ta' 19-il sena li għandu noqgħa talent f'xi sport, imma fil-verità jippreferi jaraħ milli jilagħbu u qatt isu ma jieħodha bis-serjetà biex jipprova jkun kompetittiv u whatever. So dik naħseb jien il-problema minn il-kultura madwar l-sport.
Interessanti. Reċenti kien hemm il-Small Nation Games mill-li niftakar.
GSSC.
Il-GSSC. U aħna tagħar baħnija.
Actually morna tajjeb ħafna morna.
We went really well. Why do you think that's the case? Għalfej taħseb li aħna għamilna daqshekk impatt fil-tournament ta' Small Nation Games?
Naħseb il-fatt li t-tournament jismu Small Nation Games tejn il-Maltin, il-kompetituri Maltin, għax dak li jkun. Inti għandek jisum għax kif ħan ispjega, ma apparti l-frażi inferiority complex. Hemm xi ħaġa illi għal xi raġuni jekk inti taf li ħatilab mal-pajjiżi bħal jinnaf Sri Lanka, Luxembourg, jinnaf, Iceland, mbagħad ħadd ikkompeti ma' pajjiżi bħal Franza, Ġermanja u jinnaf l-Ingilterra, issu kważi kważi taf illi issu għandek iktar ċans. Li ħatejn li su l-belief tijak l-element ta' kompetizzjoni tijak, għax inti tgħid għandek iktar ċans, forsi ħabba fek, qed nispekula.
U biex inżid punt fuq li għadek ifett, kif il-mentalità the winning mentality, the champions mentality, let's call it the champions mentality for the sake of the argument. Il-ħaġa hija li ngħidu 2016 Iceland meta kienu fil Euro. They have a smaller population, they have a smaller pool to select from players, però they do a million times better than us. Why is that the case? Għalfej, għax għandhom this winner's champions mentality. Għat ma tara stadium.
Mux naħseb dik l-unika raġuni, imma żgur waħda minnhom iva.
One of the reasons, et najdek stu.
Inna naħseb Iceland ukoll in ġenerali bħala popolazzjoni probabbilment huma ħafna iktar healthy mill-Maltin, therefore għandek iktar selection pool. Inti tgħid aħna għandna nofs miljun ruħ. U l-Iceland għandhom ma nafx xi 350,000 xi ħaġek. Imma jkun battara n-nies li huma eligibbli fiżikament biex jikkompetu, mbagħad għandek id-diskrepanza. Eżempju, n-nies Maltin huma morfina x'huma naqa' żgħira qosra. Tikkomparhom ma' Skandinavi bħal Iceland huma naqa' itwal. So fiżikament hemm isu
itwal.
Diġà hemm il-differenza, però talli mhux talli hekk talli għaw Malta eżempju għandna waħda mill-ogħla rati ta' obeżità fid-dinja.
Imma let me backtrack to you. Why does height need to be an accomplice towards your own victory?
Imma ħara ħanilek.
Asir. Laqwa player fid-dinja.
Fair enough.
Laqwa player Malti, Matthew Thoma, kien, what, 5-4, 5-5, dakki.
Ma mandiġi li. Jow, Michael Mifsud. U xillu xorta u kollu piuttost qasir.
Eżatt.
Imma il-punt huwa li inti għandek, kont ħawassala lija, eżempju, rati tal-obeżita u Malta huma kbar. So, jiena naħseb li Malta, in ġenerali, ma poġiġ biżejt enfasi fuq l-sport, għax l-sport jgħin kif qed lek għall-ewwel għal kollox. Ejja ngħidu minn dukon nażar kellha mentalità isma'. Guys, l-sport huwa importantissimu, importanti ħafna issa, mhux qed ngħid illi jiena l-iskola ma qalulix għamel l-sport. Imma ċertu negliġenza I guess fejn isu jalqu lajnejn in-nies ma jagħtux ħafna każ għandna dieta gravi għaw Malta. So, mbagħad wasal biex in-nies mhumiex fiżikament kapaċi għalkemm għandek iktar nies eżempju mill-Iżlanda kif għedna, imma jekk imbagħad tieħu rata ta' kemm hemm nies li huma eligibbli fiżikament għal dak l-isport ikun x'ikun. U komparaha ma' Malta nista' nassigurak li l-Iceland għandhom ħafna iktar għażla milli għandna aħna.
You saying in the sense of physical players? As in fully fit physical players. Jiġifieri inti taħseb jekk ngħidu il-Maltin. Kien hemm xi culture shift fej aħna we started to promote more of a healthy lifestyle, per eżempju. Ejja ngħidu l-eżempju. Kellna iktar kultura b'saħħitha fuq l-isport. Inti taħseb li kieku xi darba, inti temmen li kieku ejja ngħidu għall-argument again naf li ħana ġen semm il-futbol imma it's the only example I can think of. Do you think that Malta can compete in the big leagues? Pal kif Joe Iceland 2016, per esempio?
Can, yes, they can. It's possible. Imma sa' kem kif għattejt.
Ma' possibly or highly unlikely?
It's highly unlikely. Imma everything that's highly unlikely is possible. So, inti t-għod, attend kif tuża il-klim meta tgħid nistaw jew ma nistaw, xax nistaw t-nistaw ma najs, imma ovvjament hija diffiċli u triq biex tasalem hija diffiċli ħafna.
Of course.
Jiena li għandna bżonn huwa investiment li jagħmel sens fejn jiġi dħol any sport, mhux just football. Imma eżempju, kif qed l-ewwel ħafna clubs li m'għandhomx l-equipment neċessarju, issa, mind you, għaw Malta għandna kemm għandna tliet divisions ta' football.
Tliet
divisions minn għalija sewwa. Il-Premier Division 1 u Division 2, jekk m'nix sejr żball. Fej, ara kemm għandek clubs li għara kem għandhom players, għanna n-nis li rridu jilabu l-futbol għu Malta, jgħu ovvjament mhux kollha Maltin, imma il-maġġoranza assoluta huma Maltin, sewwa. Għandek nies, jiena ġas naħseb li m'għandhomx m'għandix coaches biżejjed tajbin biex ikkoċċjaw dal-players biex jsiru l-aqwa verżjoni tagħhom infushom, ma naħsibx li għandna biżejjed equipment fejn kulħadd ikun jista' jitrenja fl-ogħla level ta' kwalità biex inti twassal lilek innifsek fil-potenzjal li għandek. Għax li kieku, ħanejlek kieku kellna dik turi li nafusa. Inti m'għandekx għalfejn tinkwiet li mhux ikollok talent jekk taf li għandek kollox neċessarju biex tipprotuġi t-talent.
Eżatt.
Għalhekk lażem tieħu eżempju tal-Ġermanja. Meta qatt il-Ġermanja kellhom tim ħażin fil-futbol. Ħalli l-aħħar World Cup. L-aħħar World Cup.
Nistanzer.
Fair enough. Imma xorta jekk tara li l-individwi ġiġi li huma plejers żiena, għax tgħid qatt ma tgħid li l-Ġermanja għandhom bżonn għandhom jinqalgħu jew hekk. Il-punt huwa dejjem jipproduċu. Qishom factory ta' football players ta' klassi.
Imma dawk tgħid again parkifet Titans stess li huma għandhom il-backing u
eżatt, eżatt. U dik id-differenza.
Ikbar.
Jiena dik li qed ngħid li inti dejjem jekk għandek l-ekwipaġġ biex tipproduċi talent, it-talent ħaj jipproduċi lilu nnifsu kważi kważi, ħataraħ, ħajde. Issa, mind you, jiena ovvjament meta kont sekond nittrenja l-futbol u naf ħafna players li ngħid il-lustra kemm huma tajbin. Illi orajt, jilgħabu ma' Malta, ġifieri, imma naħseb hemm isu xi ħaġa li twaqqaf il-dan nies biex jieħdu next step, jippruvaw morru barra għax mind you, jekk inti tajjeb wis, tkun tajjeb wis għal Malta.
Dik vera punt interessanti kif iktar kemm aħna close it affects our mental health for up and rising players per esempio nistajt jien stess inti ħassejta jien personalment nara players aqwa u aħjar minni l-futbol u jien ngħid x'qed nagħmelgħu. Jien mhux se nleħħaq, tifhimni? And it becomes it slowly
it's a rabbit hole in your mind, yeah.
Eżatt, eżatt. Which I don't think it's just a problem in Malta. Ma jien naħseb ħossa iktar f'Malta.
Malta he, għax inti dejjem ħatejt għandek inqas ħafna inqas ċans. Jien eżempju anke meta kont qed nikkonsidrani ħafna qabel futbol, missieri kien jgħid li isma' naf li tħobb il-futbol imma fil-verità. Fejħaj waslek, għaw Malta, kważi li taħseb. I mean, to be fair, nafnis li jitrenjaw professionalment għaw Malta u mux għax maġġux imħalsin jew hekk, għax dak mhuwiex il-każ actually, imma jekk inti taf li għandek 20 player f'tim li kollha aħjar minnek u inti ta' jew tikkonvinċi li kien nifsek li ma sarx tilħaq il-level tagħhom, insija. Għax hemmhekk il-mument illi m'għandekx twemmin fik innifsek, it's as you said, it's over.
It's almost a it's very sad to hear in the sense kif ukoll anka peress li aħna just to reiterate the last point, li peress li aħna pajjiż żgħir u kulħadd jaf il-xulxin u kulħadd ħoss ektar tifhimni. Mhux jarak ommo kummissierek play bad in football, per eżempju, jarawk il-ġirin tiegħek, jarawk sħabek ukoll, jarawk the friends of your family, iktar u iktar, tifhimni? So it becomes amplified. U dik il drive jisek titlifa, tifhimni? Ma tkomplix tħossok li inti kapaċi biex tkompli.
Naf min illi kellu dejjem kien dejjem tajb fil-futbol, għamel aspiċċa ma' klabb, jitħallas, u l-moment li beda jitħallas, ħassu li ma nafx għax xi ħadd nagħmel fil-futbol. Għax qabel ma kien jitħallas kien jisu qed jaħdem għalija, kien jisu jgħetaw għax wasalt jien. Il-moment li beda jitħallas kien niftakar kien qal li jisu issa tnamela għax huwa xogħli iktar milli għax nħobbu. U dik tbidelna għal kollox ukoll inti min jaf kemm jiġu players minn barra li jkunu jridu jirtiraw, ġest jiġu hawnhekk biex jieħdu noqgħod dajra flus ta' malajr u jirrilassaw u jilgħabu futbol kalm. Għax m'għandhomx għalfejn jikkompetu kull ma se tikkompeti l-Italja, Ġermanja, whatever.
Eżatt.
Jiġifieri kważi għandek sikkina li taqta' miż-żewġ naħat. Għandek in-nies li mhux qed jemmnu fihom infushom biex jikkompetu. U mbagħad għandek in-nies illi jemmnu wis imma mbagħad biex tiġi biex tieħu l-stepping stone biex tmur barra issu ma tantx tirnexxi.
Allora qed taħseb
fil-futbol speċifikament għax sport oħra hemm ħafna Maltin li marru tajab f'ħafna setturi ġifiri marriċ inwaqqa l-achievements tagħhom.
Le, ovvjament.
Ovvjament il-futbol huwa l-iktar sport famuż fid-dinja.
Dimux biex ngħidu li l-Maltin huma inkapaċi.
Le.
Biex ikollhom atleti professjonali kbar, tifhimni, għax pal kif ta' kifet, kien hemm u hemm u għadhemm. Aħna għadna kif aħna small nation games again to reiterate my point. L-iktar persuna li rebħet medalji kienet Gina McNamara li hija Maltija kien rebħet four gold medals fil
ma nafx eżatt
fl-athletics.
Naf li marret tajjeb.
Marret tajjeb ħafna. Huwa like għad hemm atleti, però il-ħaġa hija pal kifet il-kultura u the group think is the problem
il-mentalità jista' jkollok l-individwi li ma jkollhomx dik il-mentalità ma l-kollettiv hawn Malta huwa aħna żgħar x'għamlu.
Eżatt.
U
intem minha. U intem minha.
Kważi kważi eħe. Ma naħsibx li għax għandna xi ħaġa l-ħaġa l-Maltin, il-problem hija kif qed ngħidlek l-infrastruttura speċjalment fejn jiġi l-isport l-iktar ewlieni li huwa l-futbol. Jekk tmur fuq eżempju ħaġa bħal snooker, inti m'għandekx bżonn l-ispazju li għandek bżonn fil-futbol aħna wis sar biex ikollna bżejt grounds li mhumiex artifiċjali li għandhom l-ekwipaġġ kollu u coaches tajbin biżejjed biex jimpruvjaw lkoll min qiegħed jieħu jipparteċipa.
We're not going to build a home stadium in every province.
Eżatt, inti impossibbli tagħmilha dik hawn Malta. Infatti naħseb hemm bżonn invadu sqallija. Il-punt huwa fejn jiġi snooker m'għandek bżonn l-ispazju. Jista' jkollok inti għandek kamra fejn hemm il-pool table, tixtieq issir snooker player u taqbad u titfassijat u tagħmel minn kollox biex tkun tista' tikkompeti fl-snooker. Hija ħafna iktar faċli f'dak l-isport milli huwa faċli fil-futbol, għal żewġ raġunijiet għandek kif għedlek l-ispazju hija ħafna ħfief. Imma t-tieni ħaġa hija illi fil-futbol inti tikkompeti ma' 11 plejer ieħor jew 10 plejer oħra insomma biex tkun tista' tilgħab f'dak it-tim biex tkun tista' tiġi attenzjoni fuqek biex tkun tista' tissifer barra u tkun plejer ma' barra. Aw Malta jekk tmur tajjeb biżejjed fuq snooker għax tagħmel sitzijat kull jum għal seba' snin straight, heh. Mbagħad ara kemm m'għandekx daqs kompetizzjoni daqs kemm ikollok fil-futbol.
Imma to reiterate your point again, barkif. Inti qed li xi ħaġa fuq il wages fuq li għax hija xogħol. Inti in your personal opinion tista' tgħid li li ma tafx, inti il-performance tiegħu ta' dal-player ħassejtu li huwa ma raħ jaqar jew ma reħżen peress li kien ġol.
Ma nafx jiena ma segwejtux jilgħab, però naħseb jien li kien actually ma raħ jaqar, which is why he was starting to get paid.
So inti taħseb, well, do you think that clubs in Malta should increase player wages in order to make a footballer or a athlete more attractive?
Le, ħjar le. Jekk iżidu l-pagi, jumbat laħiġi ġist ħajġu ktar barranina unek biex jirtiraw.
Fair enough.
Allura, isu, I mean, alright, actually jaff jola l-kwalità tal-futbol minn entertainment aspect.
Min jaff, forse.
I mean, meta kien hawn Fabrizio Miccoli ma' Birker Kara, niftakar, u dak l-unika raġuna xiex inħobb il-Birker Kara, meta kien hemm dik il-logħba kontra l-West Ham, niftakar, kienet iwa kien ġurnata ta' vera dik. Il-su l-lajnejn ġew kollha fuq Birker Kara fuq Malta fuq Fabrizio Miccoli. U hemmhekk isu raħa mhux il-peak, imma reċentement isulħa il-peak tal-futbol Malti fejn kien magħruf barra minn Malta. Speċjalment qed tilgħab kontra tim kbir bħal West Ham.
Eżatt.
Imma bis-sens ta' inti tipprova tipproduċi talent tiegħek, talent nazzjonali, jekk ħatoq lill-pagiet, ħajġru żewġ affarijiet. Ħajġru barranin minn barra biex jirtiraw. Għax m'għandhomx għal fejn jikkompetu fil-livell ogħla ta' pajjiżi oħra.
Jo, għall-inqas, sorry li ħan waqfek, imma għall-inqas even as like a steady basic pay, tifimni, like an average 2,000 to 1,500 to 2,000 euro contract fi xar, tifimni.
Lele, għandhom, ma kollhom ta' Malta.
A decent wage.
Ovvjament skont il-klabb, skont l-istatura, imma jesistu ta' u mhux għax. U dik minn dak l-aspett minn għali, mhux minn għali jamma għandi l-impressjoni li impruvjat. Ġifieri qabel kien hemm kważi ħadd ma kien jitħallas, whatever, imma llum il-ġurnata hemm nies li jitħallsu u jitħallsu sew fejn mhux bil-forz għandek bżonn ġobb ieħor sewwa.
Mhux li futbol tek part-time ikun pereżempju.
Eżatt, jiena ovvjament in-nies li naf għandhom iktar minn just il-futbol. Però nimmaġina għal inqas hekk nassumi illi fil-livelli l-ogħla tal-ikbar klabs għaw Maltu, fej l-iktar plejers tajbin huma komdi. Jekk dak huwa jisu l-end goal, that's fine. Għax jekk inti tgħix komdu ġas bil-futbol, ara mbagħad kemm ħadd iddetika aktar ħin ġast fuq il-futbol.
Eżatt.
Inti immaġina għandek 20 sena u titrenja imma wkoll għandek xogħol. Kemm tista' tqatta' ħin apparti training biex timpruja fuq il-futbol jekk għandek ix-xogħol. Mhux ħafna biex imbagħad tibqa' tasal u tasal u tasal whatever. Ara jekk inti għandek full-time footballer, titrenja kuljum. Għandek tipprova toqgħod attent għan nutrizzjoni u l-affarijiet il-fine details, l-affarijiet li waslu l-Ronaldo biex jasal Ronaldo u Messi biex jasal Messi.
Dik jisu micromanagement.
Essenzjalment, issa again, Messi u Ronaldo miljuni ta' flus investiti just fi training tagħhom. Jiġifieri hemm differenza. Però inti ma testax, żgur ma testax tagħmilha jekk inti għandek il-futbol għandek ġob. Sewa ġifiri, dik it-tieni ħaġa li kont se nsemmi li actually huwa solvi problema. Imma again toħloq oħra minnaħa minn hemm, però naħseb actually mhix idea ħażina fejn jekk il-pagiet isiru komdi, tkun se tgħix komdu fuqhom.
Għax
hu ma għandek il-focus. Jekk għandek il-focus fuq il-futbol, il-focus tagħmel kollox.
Eżatt, għax pal kifet ma missierek, naf li l-futbol tħobbu, ma
fejħaj waslek.
Għallaqqa se waslek ikollok a decent wage, fejn tista' tgħix ħajja komda bil-futbol. Tifhimni? Għalija dik hija wkoll pal kifet ħaġa oħra għal fej aħna.
So għandek there's an invisible wall.
Thank you.
There's an invisible wall.
Thank you.
Sorry, I got you. Le, naqbel ħafna li ġifieri għax kifini, it's the inferiority complex. It's the most prime example of an inferiority complex għaw Malta. Illi minnaħa huwa kind of warranted għax hemm raġunijiet validi għax ma nikkompetux barra, imma minnaħa l-oħra jekk inti għandek inferiority complex, you're shooting yourself in the foot. Jiġifieri, iżu teħles minna kien jista' jkun irrelevanti kemm tagħmel sens ċert għax tagħmel sens inferiority complex għaw Malta, anti taf illi minn tixtaq daqs il-Ġermanja. Jiġifieri mhux ħadd hemm li ħatirbaħ il-Ġermanja.
Eżatt.
Imma dak u dik il-mentalità hi li tittalimina. Issa kif? Alla jaf.
Il-ħaġa wkoll cause we're talking a lot about mental health wkoll. Inti kieku jekk kien hemm pereżempju sports psychologist, għaw Malta jkun għaw, għansew ħafna sports psychologist għaw Malta. Inti, jekk l-impatt tagħhom tħossom, fis-sens mal-players, jew mal-managers, jew mal-coaching staff, whatever.
Ma nafx, jiena qatt ma kont involut ma sports psychologist, però nimmaġina li sports psychologist ovvjament ikun jaf x'qed jagħmel u nassum li kull klabb li għandu, jew li juża s-servizzi ta' sports psychologist, dejjem fares better, always fares better than a team who doesn't. Għax, it's more investment into the training of your players.
Eżatt.
Però ma nistax ngħid jekk hemm differenza fuq skala nazzjonali jekk jiena qatt ma tajt każ fil-verità sew l-effetti ta'
sports physical training, it's mental fortitude training.
Eh, s'intendi, però
which goes hand in hand.
It does go hand in hand. Sports helps your mental health, and if your mental health needs help while doing sports, you have a sports psychologist. Fair enough. Imma nista' ngħid li rajt effett fuq skala nazzjonali le. Għax jisu it-tim Malti xort eżempju għadu bl-inferiority complex.
Però inti dal-aħħar, jiena jgħidu dal-last 3 years. It-tim nazzjonali Malti tara progress żgħir.
Il-problemi li
A progress.
Kull darba li naraw naqa progress, un bati tilfu xie ftit lobby u titkaċċa l-coach. Jew titkaċċa l-coach fuq xi skandlu kif ġara reċentement minn għalija. So tieħu pass il qudiem tnejlura. Hekk qed jimxi l-futbol nazzjonali Malti, il-futbol lokali li actually naħseb qed jimpruvja fil-kwalità. Mhuwiex ħażin, by any means, inti nista' nassigurak li orajt għax Malta mhumiex tajbin ħafna biex jikkompetu barra ma jfissirx li jekk jiena ħammur nilab mal-ħibs nafx innagħmel, ma nafx innagħmel, u xorta
l-livell nisri mal-ħibs.
Eżatt,
get shown minn hemm.
Jiġifieri l-kwalità fi futbol lokali jekk xilli naħseb għolid. U patola, u naħseb l-unika raġuni, mhux unika raġuni, però waħda mir-raġunijiet ewlenija hija li inti ovvjament għandek dejjem improvement fuq ix-xjenza tal-futbol, ġifieri il-knowledge ta' kif tintlab il-logħba. Dik dejjem tiżdied. Malta u anywhere else in the world. Ġifieri jekk jien naftar logħba tas-City u l-Arsenal u jitfgħu tattika ġdida City, xi ħadd ta' Malta żgur ħajprova jikkopja u jipprova jdaħħalha u mbagħad jekk jitranja. Tmur tajjeb u mbagħad it-futbol huwa open source knowledge fil-verità. Ħafna nies ma jirrealizzawx dijiet li wons li jagħmel xi ħaġa dak u tkun tajba. Għan prova nara. Diddi bħalma jinaf Johan Cruyff, Total Football, whatever. Ċertu terminologi li nistgħu nitkellmu fuqhom, però jgħanżomu ma' topic illum li huwa just sports.
Eżatt.
Infakrukom illi qed tisimgħu fil-qosor miegħi Jake u ma' Andre. Nixtieq ngħaddi kumment fuq il-fatt illi naħseb li l-sport mhux enfasizzat biżejjed fl-edukazzjoni. Kif għaddejt diġà qabel, però naħseb illi dik hija l-ikbar ħaġa li tista' tbiddel il-culture shift u l-mentality shift kollha fuq l-isport.
In what sense? Għax at least għalija jien issa jien ħanajt from my experience in secondary u sixth form, l-isport kienet ħaġa b'impatt kbira. It was something that was pushed. A lot. Say I don't know about other schools.
Ija le, ovvjament.
Issa jien kont mort San Luigi para skola, ġifieri mhux skola.
Le, nafx inti tgħid. U anke jien meta kont sekondarja u anke meta kont jien kont il-ħajr, konna nagħbu futbol, ovvjament kien hemm COVID, so kind of tefa' b'saħħtin il-ħażin fir-roti, però just minnu tkun tifel żgħir, ma naħsibx li hemm biżejjed enfasi fuq l-isport. In ġenerali fl-iskejjel, issa jista' jkun qed tinbidelini li ma kun fil-primarja għandu kont fil-primarja, għadda xi żmien. Imma li kieku hemm iktar enfasi fuq l-isport, ejjew nissopponu sewwa, issa nafu li hemm il-benefiċċji fiżiċi tal-isport, u nafu li hemm il-benefiċċji mentalment tas-saħħa mentali fuq l-isport. Għal xiex ma jsirx iktar enfasi fuq l-isport minn forsi affarijiet oħra u fuq nutrizzjoni. Aw Malta, kif għedna, id-dieta mhix tajba. M'għandekx biżejjed nies li actually huma mħeġġin biex jitrenjaw any sport. Anke ġest jitrenjaw jiena f'imur il-ġim whatever, ġest biex iżżomm ruħek fit. Is-saħħa fiżika u Malta mhijiex tajba. Xejn. Waħda mill-agħar fid-dinja. Allura għal xiex ma narawx x'inhi tikkawża dik qabel ma nadressjaw il-problema ta' maħx ma nikkompetux. Forsi jekk nadressjaw dik, iżid is-selection pool ta' nies li jistgħu jikkompetu, u iżid in-nies li għandhom dedikazzjoni u disċiplina. U dik hija il-main punt tiegħi għax jekk inti tifel ta' 5 snin. Ikun jixtieq isir futboller imma meta jgħid l-iskola rajt jagħmlu l-PE, jilabu volleyball, jilabu basketball, jilabu handball, jilabu naqa' futbol, kulħadd jieħu gost meta jilabu futbol. Imma mbagħad jeddew erba' ġimgħat u ma rġgħux jilgħabu futbol sa erba' ġimgħat wara whatever. U isu il-passjon li kollu tifel m'hemm xejn bħala. Inti qatt ma kellek xewqa biex issir futboller iktar qawwija minn mindu kont żgħir.
Kont tifel.
Sewwa. Jiġifieri dik illi l-ħaġa li l-iskola l-edukazzjoni tipprova taqbad u ssibu tidentifika. Biex mbagħad dawk jiġu nurtured biex ikunu jistgħu actually għandhom il-faċilitajiet biex jikkompetu. Jien naħseb dik hi l-ikbar problema issa any sport ikun x'ikun. Imma irid ikun hemm l-enfasi fuq dal-isport u fl-aħħar mill-aħħar ma naħsibx li hemm biżejjed edukazzjoni fuq il-benefiċċji kollha tal-isport li m'għandhom xejn x'jasmu mal-kompetizzjoni. Just għax jien nagħmel l-isport, jiena ħajti fizikament, mentalment, ħatkun aħjar mill-li għax ma nagħmel xejn sport. Ikun xikun, anka jekk ġast mur timxi l-aħħar mill-aħħar. Imma ovvjament iktar ma tagħmel affarijiet li huma iktar diffiċli dejjem ħattejn lilek innifsek.
If you're forcing your body to do something that is out of your comfort zone, that's exercise.
It is, yeah, completely.
Even if it's jekk int tiddejja titlattarax biex innaf. Tmur f'kamar tek, it's still exercise, tifni.
Ħale, mhux hekk?
It's still beneficial towards you in any sort of metric.
Jina mhux kontrajt fuq TikTok xi mara titkellem fuq xi studju li saris ovvjament da fuq TikTok, so everything with a pinch of salt. Però ejjew nassumu li dan rajt vera. Li intqal f'da TikTok kien li apparentament il-muskoli tiegħek once jiġu contracted. Huma literalment it's like a pharmacy that produces antidepressant what's the word
Yeah, hormones
I don't think it's hormones, I think it's like I'll say molecules ma nafx xin terminologija ma qalat jifhimni jekk ngħid molecules fejn apparentament anything from walking to weightlifting to any sport you're doing, anything that contracts your muscles produces antidepressant molecules in quotations.
Molecules in quotations.
Sewa, ġifiri inti għara naqra kemm għandek potenzjal just f'ġismek biex tgħinli lek innifsek mentalment. Apparti il-benefiċċju fiżiku immens li ħajkollok just jekk titrenja konsistentament. Imma anke mentalment jien, u dik ma naħsibx illi ħafna nies ifokaw fuq, speċjalment meta nitkellmu fuq il-mental health għax ngħidu minn dur il-Covid kellna ħafna mental health issues, ma naħsibx li ħafna nies ikkonsidraw kemm hu importanti l-isport u l-eżerċizzju ġenerali. Minn għalija kontrajt studju reċenti fejn tqalli l-eżerċizzju huwa darba u nofs, jew le darba u nofs iktar effettiv biex jikkura depression u anxiety minn antidepressant medication.
Zada,
kontrajt studju ġifiri ma rajtux just rajt il-headline fuq artiklu, pero ġest aħseb fuq l-implikazzjoni ta' dik il-headline, inti jekk qed tgħid illi flok inti li tkun għaddejn minn serje ta' depression, issa tnejt ovvjament case by case, kollox, imma u tara illi għandek il-medikazzjoni ma taħsibx li qed tgħinek, l-sport jista' jkun is-soluzzjoni għalik u ma naħsibx li hemm biżejjed enfasi fuq qadi fl-iskejjel u għalli qasma ta' kien hemm jien żgur li le, illum il-ġurnata ma nafx. Nispera li hemm iktar enfasi fuq l-isport għax tant huwa importanti inti taħseb għal eluf ta' snin l-umanità dejjem fuq saqajhom dejjem jimxu jaħdmu whatever. Illum il-ġurnata tista' inti toqgħod id-dar torna l-ikel tagħmel kollox relax, comfortable u m'għandekx għal fej isu tpoġġi l-ġismek f'post fejn ma jrid ikun fiżikament. Allura isu you eliminated the necessity to have a strong body and a strong mind. You know what I mean? And a fit body is a fit mind.
Give to backtrack again on a point that you had mentioned about eġi repetiċ kontent fl-aħħar.
A fit body is a fit mind?
No, before that.
Tal-eżerċizzju ta' studju.
Before that.
Ma naħsibx li fl-edukazzjoni għandna biżejjed enfasi fuq l-isport. Fuq kemm jgħin mhux ġust fiżikament imma anke mentalment. Dik għodna raħħa ħafna meta kien ikollna eżempju tfal illi ma kinux iridu jagħmlu l-PE. U mbagħad innoqgħod da tfal se dejjem ikunu kważi waħidhom, naqajshom sad, whatever. Kieku taf kemm tgħin lilek innifsek jekk titrenja. Kieku taf. Għax kieku taf, nista' nassigurak li mhux ħadd intef hemmhekk bil-qiegħda ma tagħmel xejn.
But then what do you say to the people who don't like exercise in general?
You're not supposed to like it.
But I know you're not supposed to like it, but what if there are people who actively just avoid it because they genuinely hate the feeling? Tifhimni? Wow, nisek.
Eħe, imma ħanejdlek. Fl-aħħar mill-aħħar hemm xjenza wara l-affarijiet li tgħidlek x'inhu kważi aħjar biex tagħmel. Toqgħod bil-qiegħda ma tagħmel xejn jew tagħmel any type of exercise. Ix-xjenza ħatgħidlek isma. Għamel exercise, issa, jekk inti ddeċidi li ma tagħmilx hekk għax ma taħmlux, f'idejk ħajtek. Imma fl-aħħar mill-aħħar inti ħatitlef mhux ħaddieħor. U anzi, jaf anke ħaddieħor. Għax inti s-sitwazzjoni fiżika tiegħek taffettwa l-ħaddieħor jekk inti m'intix fl-aqwa stat li tista' tkun. Sawa, ġifiri, l-ammont ta' problemi li l-eżerċizzju jista' jsolvi u l-sport jista' jsolvi jew jgħin jikkombatti hija inkredibbli. Ma tibdix toqdom. Għamil l-obeżità, diabete, l-pressjoni, kollox. Mbagħad apparti l-benefiċċji mentali. So, tant jiena tant naħseb li importanti l-sport li kważi kważi naħseb li PE għandu jsir kuljum l-iskola jekk hemm bżonn
PE kuljum.
Jiena kieku hekk naħseb eħe, iju għax.
Ġenna nkieku ġejkieku jekk il-PE kuljum jiena.
Ara, li kieku hemm mod fejn l-istudenti jkunu jistgħu jagħżlu x'iridu jagħmlu. Sewa, eżempju, li ma sport, għax inti ovvjament biex kulħadd jogħġbu kull sport, jiena naf meta kon labu futbol. Erba minnis qatt ma kienu jilabu futbol, kienu mmorru jilabu handball jew basketball. Fair enough. So jekk hemm sistema fejn tista' inti tikkejterja għal xi jixtiequ daw it-tfal jilabu. Imma tagħmel enfasi u idealment jagħmluha kemm konsistentament u kemm frekwentament possibbli, just it's like a win-win situation fl-aħħar
mill-aħħar. I think that's a very difficult system to implement. Għax inti ftakar the most popular sport in Malta huwa football.
Ej, wiwa, mhux hekk?
Jista' jkollok, pereżempju, jiena jgħidu inti għallim tal-PE. Sewwa u għandek schedule ta' ħames tiegħek. Monday għandek football, Wednesday għandek il-handball, Friday għandek il-volleyball. Ejna jgħidu. Għandek studenti, għandek 50 student. 49 minnhom idrabu l-futbol.
Eħle, ma, orri.
And one person wants to play volleyball.
Imma xiex ma jiprovaw xie għamlu mod, jamlu find out kemm għanna studenti, kemm minnum irdu jilabu dak l-sport, kemm minn dak, kemm dak, mbagħad tipprova taqsam skont ir-rida ta' dawk it-tfal. Naf li ovvjament għandek timetables, għandek klassijiet, whatever.
Eżatt.
Imma naħseb hemm xi mod possibbli fejn tista' jekk qiegħ ngħidu. L-unika affarijiet li kollhom komuni fl-iskola kull student huma l-breaks. Il-breaks kunu fl-istessin għal kulħadd. Possibbli m'hemm sistema fejn tista' iżżid il-break, il-ħin tal-break, u tipprova tagħmel peress li għandek il-kulħadd fl-istess ħin hemmhekk, fil-bitħa whatever, u taqsam min-nies dak il-ħin skont xi jridu jagħmlu. Aħna meta konna kunu fil-break ma nkunux nistgħu nlagħbu futbol ta' faċix għax jekk it-tajjar ballun u tilqot waħda mit-tfajliet jew wadana mhux qed jilagħbu, ħajweġa xi ħadd u dana. Ma konniex nlagħbu futbol, kellna l-ground u l-lasti għal xejn. Fil-break.
Stramba. Stramba.
Ma tagħmilx sens.
Stramba nara li.
Konna ngħidulhom sanabu tal-volleyball għax ma jweġġax, le, nisanabu ballu li mhux minn fuq, le. So dik isu like m'intix qed tagħmel li enfasi fuq l-isport. Mela jien m'għandix interess iktar fl-isport. Għax inti kważi kulħin fejn kulħadd jista' jilab, qed tgħidlu tagħmel xejn. Ma tagħmilx sens. L-unika blanin kienħallun l-unu blanin tal-bahar.
Tal-bahar, bis vese.
Tal-bahar, bis vese taqnejn l-ek.
Għedin għajdu l-ek.
Kien għan nistakka kelli ballun tal-bahar ta' Kars?
Mi dak ta' zari għawet.
Le, kien isu.
Beach Boys bar.
Le, isu size 4 jew size 3 pala futbol. Imma kien ballun tal-bahar ta' Kars 2 għaj billi, kien aħmar orange u kent nħobbu. Imma dak konna nlabu, u taf kif konna nlabu, il-ballon konna ħalluħ fl-staff room ma' teachers. Umbat meta nkunu ħamurru għal-break, morru teachers, il-ballon tieni, stani jihduħ għal-morru nlabu, ok, tlaqna. Ma dal-ballon ma tsax tilab bih, għax inti l-moment ti xxut jadak. Da' se iktar ma' rriħ, u aħna konna ħadding li iktar rriħ, impossibli tilab. Allura xiġri, sest inti fuq ħafna nis, ġol ground. Jiġru wara xulxin jisom tiġiċ, sewa, sakjem forse il-ballon għal sekondi juqot kwiet, u kum zati xut juqot għalla pass. Ekk, il-breaks ta' nek kienu. Umbat fil-PE, inta għandek klassi ta' 20, kif għettejt, inta għandek 17 li jridu jilabu futbol, u tlita l-oħra ma jridu xilabu futbol.
Eżat.
Ma tistax tikkejtri għal kulħadd, impossibli. ċati di l-ondok li ta' morru iġru mal-ground, ma tistax.
Imma l-ħagġija, għara jiena kiku, pal kifet kontalim, kiku jiena ek naqsam l-affarijiet kieku. Kieku jien, pal kifet, iżżid kemm hemm lezzjonijiet tal-PE fl-iske, per eżempju, darba fil-ġimgħa jkollok darbtejn fil-ġimgħa, mill-inqas, tifhimni, u kull darba u kull lesson ġdid ikollok sport ġdid. X'ha tagħmel? Is this sistema li konna nużaw ħafna hawnhekk San Luigi. Issa jien naf l-iskejjer oħrajn dima.
Aħ le fil-fatt aħna ma konniex hekk.
Ma kienx mill-ismajt jiena skejjer oħrajn kienu jgħidu ballun nilgħabu l-futbol and go ham. Aħna differenti. U s-sistema li użajna aħna li dejjem qed tolterna u tilab sports li inti qas taħseb li. Per eżempju, għat immaġinajt nilab il-badminton. Il-badminton, ta' kim nħobbu jen il-badminton. I love badminton. One of the most fun sports you can play.
Badminton, dikta il-ballun ikun su...
Shuttlecock, eh.
Alright, okay.
It's a tennis, but it's not.
Għaxa, xie raġuni badminton loħa ġu daħli t-muħa daħli t-kun jisa t-tamel tennis ġu kamra u t-ħabbat mal-ħajt. Dak xie dullu.
Squash,
jidu. Alright,
alright. U kol, squash, jien badminton u squash, għat ma maġinajt li jien kont ikolli interess fihom daw l-sports. Jien nirringrazzja l-allim tiegħi li kellem għal-PI biex skoprejthom u li I play the sports u ħadd gost.
Jiena u punt ieħor issa ġieni f'moħħi fejn jidħol l-sport fl-iskejjel huwa l-element ta' kompetizzjoni. Illum il-ġurnata tkun fl-iskola ħanejdlek jekk hemm su jekk hemm eżami, jekk hemm test fil-klassi, whatever. Ma isu madomx ikun hemm proset ġejt l-ewwel, issa ikun hemm proset ħalli talli parteċipajt. Kważi kulħadd isu jiġi premjat, anka jekk ma jmurx tajjeb. U dik mhux qed naf li titqgħod attent ovvjament tfal huma, ġifieri ma tiġ tihom with pressure, però l-isport naħseb jgħin jimplementa dik l-element ta' kompetizzjoni illi mbagħad ikun jistgħu jistreċjaw fuq setturi oħra. Bħal l-iskola, fejn mhuwiex neċessarjament ta' detriment, għax jekk inti fl-isport daħal ta' frasek sewwa li jekk jien rrid nirbaħ, irrid nitrenja sew. Noqgħod attent għad-dieta, whatever, sewwa, u jien nexxilek tirbaħ, inti rrealizzajt dak il-ħin stess illi l-hard work tiegħek ħajwassallek il-premju. Allura m'intix just for participating, qed tifhem? Tittej xi ħaġa.
Għax. We had an element of competitiveness, jena. Imma, it was mainly towards one school, li kienet Della Sal. Ovvijament, naħseb di tafa, għal-Wiġi Della Sal, ma tanċi ħamlu ġoġin, defini. Ma diħħaġu għam, imma...
Jena, ħjara, ximma ħamlu mxet,
il-ħagġa, jija, like how you said, memx a competitive culture between other schools. Tifimni? Jo forsi...
Naħseb dik jekk xi l-unika eżempju ta' competitive element between other schools aw Malta, inti jew between classes, for example.
Għala klassi dejjem kont nikkompetu.
Jimela, jiena kont imur kulleġġ ta' San Nikola. Issa kulleġġ ta' San Nikola qabel ma kienu bnew skola ġdida f'Ħaddingli kien kellek il-primari kienu Rabat, l-Imtarfa, Ħattart u Ħaddingli. Kien hemm is-sekondra kienet in-Naxxar, u mbagħad imxiet ħaddingli u kulħadd iżgħu ħaddingli. Qabel ma dħalna fil-form 1 kellna tournament tal-futsal kien. Niftakar kont ħadd gost għax konna morna tajjeb. U kienu samna bil-klassijiet tagħna nirrepreżentaw l-iskola ta' Rabat u konna kompetejna kontra l-iskola ta' ħaddingli u ta' Ħattart ta' San Nikola. Wara l-aqwa plejers intażlu biex imorru jilagħbu jirrepreżentaw l-San Nikola kontra kolleġġi oħrajn futsal ukoll. Sfortunatament ma konniex morna tajb kontra kolleġġi oħra u kien hemm naqa' affarijiet mhux sew minn taħt niftakar kien hemm xi referi illi ma kienx up to standard biex niftehem u naħseb ftehemna. Anyway, u il-punt huwa biex nasal għall-punt.
Għadu hekk referi ġifieri, he hasn't forgiven you.
I don't even remember if she was a man or a woman, I have no clue. Anyway, point is illi emmek daħlet il-kompetizzjoni, ħafna, kienna il-kompetizzjoni bej l-iskejjel tal-istess kolleġġi, mbagħad il-kolleġġi kontra kolleġġi. U definitely hemm element ta' kompetizzjoni between klassijiet, meta kellna leagues tal-futbol fil-form 1 u form 2, aħna nifsakar kellna l-klassijiet ma kinux msemmin point 1, point 2, point 3, kienu msemmin wara capital cities.
Ours
following the alphabet.
Ours was named after Jesuits. we had...
What, Jesuit priests, Javier?
Jesuit priests.
Like saints, I would imagine.
No, Jesuit priests.
What do you mean?
I don't know if they're saints or not. I don't know, because in Kelly class...
Give me an example, yeah.
Niftakar Claude de Colombier, the form 2, 2cc, kienet.
That makes no sense. How do you even remember that?
Ma nafx. One GP, Miguel Pro.
So the classes were names of people?
They were the names of people.
Alright, okay, alright. Well, jina xsib li tijek kienet strama, ma tijek xili not bad, xaħna kienna capital cities, point one kienu jisimum Athens, point two Berlin, it follows the alphabet. We had Athens, Berlin, Cairo, Dublin, I was in Madrid, and then there was Paris, I was also in Paris a year later, and then we had Rome, Valletta, Tokyo. We had nine classes, so we had a lot of classes.
Tokyo.
Yeah, uniftakar l-ewwel sena tal-formal konna ġina fil-final tal-lik, jina ma' Madrid kontra Athens. We lost them. I hated it. it was even that little thing of just the names of the classes. Man afshal shish aso China Athens uma kino laqwa fil football daw. Emma kino isom Real Madrid. Fit tournament tal-lik, ħalli li nkont ma' Madrid, ma' nkont jisni l-Atletico.
L-Atletico Madrid.
Eżatt. Kien hemm element ta' kompetizzjoni. L-element ta' kompetizzjoni huwa integrali ħafna. Dan huwa l-punt in ġenerali, għax inti il-moment li taf li biex tikkompeti, titfa' l-hard work hemmhekk u jekk tirrealizza li għax imbagħad tkun actually you prove that to yourself, fajt il-hard work u għamilt ix-xogħol u rbaħt, hemmhekk inti għadek kif irrealizzajt illi fejn jidħol dedikazzjoni, titħol kompetizzjoni. Ma inti m'intix ħadkun dedikat jekk m'għandek m'min tikkompeti? Ejja nkunu onesti sewa, Messi jinteressax xa jagħmel iktar fil-futbol? Le, rebaħ kollox. Litteralment kollox ħadd ma jikkompeti miegħu. Hemm dibattiti orrajt id-dibattu kemm tridu minu l-aħjar Messi huwa l-aħjar I don't care. Imma punt huwa rebaħ kollox. Mela m'għandux kompetizzjoni, la m'għandux kompetizzjoni għaliex ħajati każ. Issa li qed jagħmel kull mod jilgħab il-futbol bażikament Messi biex jilgħab il-futbol. Għax l-unika ħaġa li jħobb jagħmel huwa jilgħab il-futbol.
U xorta ta' staring up.
Eżatt, yes, he's popping jgħidu. Vera, vera, u kull gol li tiskurja jiena bella ħadni nibqa' kif għandu 36 sena.
It's crazy.
U ġifieri lop incredibly, I mean. U dik hija fejn waslek għajmin ir-rivalry ta' Messi u Ronaldo hija the primest example of how competition can drive dedication and how that in turn produces results. Jgħidu ilek Messi jgħidu ilek Ronaldo, ġifieri.
Dik Ronaldo Messi Ronaldo.
Dik hija ħaġa li rridu nżommu fl-iskejjel tagħna, l-element ta' kompetizzjoni. Jekk inti m'għandekx.
There's no incentive.
Eżatt, m'għandekx l-inċentiv. U dik imbagħad ukoll jekk inti terbaħ. U għandek jgħin jgħidu għandek premju għax irbaħt, hemm inċentiv ukoll biex tirbaħ. In ġenerali, mhux ġasta xtejt li jiena l-aqwa. You have the bragging rights.
Eżatt.
Sewa. So I guess dikki fl-opinjoni tiegħi il-kompetizzjoni, l-edikazzjoni u l-enfasi fuq l-isport fl-iskola li għandha tibdel.
Mela, in short, Jake. Short ta' kollox. Kif tista' tispjega? Il-xort.
Innaħseb kif għadni kifett. Kompetizzjoni, dedikazzjoni u l-enfasi fuq l-sport fl-iskejjel hija l-iktar ħaġa importanti li għandna bżonn inbidlu jew nimplementaw iktar hawn Malta.
I couldn't have said it better myself.
Yes, that's why I said it.
Okay. Ouch! Insomma, mela, ta' kollox għadda l-episodju ta' fil-qosor, narawkom l-episodju li jmiss. Narawkom, ciao.
Ciao, ciao.
Sijek ma tfajla jow ma nisirek ċipi drink għal it-nejn flimkien nixu dal moment flimkien ma dawn n-nis tal-ġen jow bikin fer pero ħina kull ħed temmele juhdeja biex fil-qosor najdu fil-qosor